Campus FM jippreżenta Fantazija Barokka. Program ta' mużika mis-sekli 17 u 18. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Fantasija Barokka. Passoltu il-kunċert tal-Oboe in Re Minore ta' Georg Philipp Tiedemann fetaħ il-programm tagħna. Illum ser nisimgħu mużika ta' Jean-Baptiste Lully li huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar kompożituri barokki Franċiżi importanti, speċjalment fil-qasam tal-opra. Lully għex bejn l-1632 u l-1687. Huwa twilet f'Firenze u meta mar joqgħod Franza bidel il-kunjom oriġinali tiegħu Lully għal verżjoni kif nafuha llum. Jingħad li Lully miet wara li laqat lilu nnifsu b'daqqa ta' bakketta tal-orkestra li kkaġinatlu tumur. L-ewwel silta ta' Lully li għażilt biex nisimgħu flimkien hija l-ftuħ tal-motett Quare Fremuerunt, li t-test tiegħu huwa meħud mis-salm numru 2. Dan il-motett ġie segwita l-ewwel darba f'Versailles f'April tal-1685. U aħna ser nisimgħu l-interpretazzjoni ta' Le Concert Spirituel immexxija mis-Sur Mast Hervé Niquet.
Deus, qui habitat in se, spirite,
Smajna l-ftuħ tal-motet Kware Fremwerunt ta' Jean-Baptiste Lully li ġie segwit minn Le Concert Spirituel meċxija mis-surmast Hervé Niquet. Kif edna qabel Lully esperimenta b'suċċess fl-opera ballet. Huwa wera kif xeni ta' ferħ u sfin setgħu ikabru id-drammatiċità tal-opra jekk jiġu mqasma tajjeb fil-plot tal-opra. Ngħidu aħna fl-opra tiegħu Phaeton naraw ċelebrazzjonijiet hekk kif dan il-karattru jidħol fix-xena b'mod trionfali. Għall-udjenza ta' dak iż-żmien li kienu familjari mal-istorja ta' dan il-karattru, din kienet xena ironika u drammatika, għaliex Phaeton ftit wara kellu jintlaqat minn sajjetta. Waħda mill-opri ta' Lully format ta' kummedja ballet hija Le Bourgeois Gentilhomme, xogħol tal-1670. Mir-rabat ta' din l-opra ser nisimaw March for the Ceremony of the Turks u wara nisimaw silta mill-opra Amadis tal-1684 mill-ħamesat ta' din l-opra ser nisimaw Chaconne l-interpretazzjoni hija ta' Capriccio Stravagante.
Thank you.
smajna żewġ siltiet ta' Jean-Baptiste Lully mill-opra Le Bourgeois Gentilhomme, smajna March for the Ceremony of the Turks, u mill-opra Amadis smajna Chaconne. L-interpretazzjoni kienet dik tal-Capriccio Stravagante. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fuq Campus FM, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu u bħalissa qed tisimgħu mużika ta' Jean-Baptiste Lully. Hawnhekk tajjeb li nsemmu differenza interessanti bejn l-opra Franċiża u dik Taljana li kienet ġejja mill-udjenza. Fil-waqt li fl-Italja l-udjenza kienet tmur biex tisma' mużika tajba u ta' ċertu teknika, l-udjenzi Franċiżi kellhom id-drawwa li mhux jisimgħu biss imma ikkantaw ukoll. Dan jispjega l-fatt li ħafna mill-mużika ta' Lully hija sempliċi fi anfisha u faċli biex titkanta. Il-kompożitur Ġermaniż Georg Philipp Telemann qal li l-udjenzi Franċiżi kienu kapaċi kantaw blamment ix-xeni kollha ta' ċertu opri popolari. Dan ma kienx japplika għal opri Taljani. Naddu għal xogħol ieħor ta' Jean-Baptiste Lully, ser nisimgħu xi mużika vokali tiegħu, imma din id-darba mhux minn xogħol operistiku. Mill-motet o Lacrime ser nisimgħu it-tieni moviment, Exultant Cieli, bl-interpretazzjoni ta' Le Concert Spirituel, imexxiem surmast Hervé Niquet.
Gloria, 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 g
Smajna t-tieni moviment, Exultant Ceni, mill-motet o lacrime ta' Jean-Baptiste Lully, li ġie segwit minn Le Concert Spirituel imexxija mis-Sur Mast Hervé Niquet. Jean-Baptiste Lully kien impjegat bħala supretendent tal-mużika mar-re Luigi XI. Lully kellu dritt rjali esklusiv li jtella l-opra, u għalhekk kompożituri Franċiżi oħrajn bħal Marc-Antoine Charpentier kellhom jistennew sal-mewt ta' Lully qabel setgħu itella opri għall-familja rjali Franċiża. L-itella opra għall-udjenza ta' nies li kienet għadha temm minn bajnejha magħluqa fix-xogħlijiet ta' Lully ma kinitx xi ħaġa faċli. Ħafna drabi dawn l-udjenzi ma kinux jaċċettaw l-opra jekk ma kinitx konformi mal-konvenzjonijiet li kinħoloq Lully. U xi drabi kienu jieħdu l-opra fuq dem id-dras sempliċiment għaliex il-kompożitur tagħha ma kienx Lully. Bekk l-influenza ta' Lully fuq l-opra Franċiża damet sewwa wara l-mewt tal-kompożitur. Infatti, meta l-opra Medi ta' Charpentier ittellet għall-ewwel darba lejn l-aħħar tas-seklu 17, il-kritiċi ma laqgħux tajjeb l-armoniji sofistikati tal-kompożitur u l-influenza tiegħu mill-opra Taljana. Xi wħud sa iddeskrivew lil Charpentier bħala kompożitur barbaru. S'intendi meta wieħed iqabbel ix-xogħlijiet operistiċi ta' Charpentier u ta' Lully llum il-ġurnata aktar isib xebħ mill-differenzi. Nisimgħu xogħol ieħor ta' Jean-Baptiste Lully din id-darba Te Deum.
Thank you.
Smajna Tedeum ta' Jean-Baptiste Lully li ġie segwit mill-Orkestre de Chambre mexjem surmast Jean-François Payard. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Il-mużika ta' Lully toħodna l-perjodu fustani tal-Barokk, jiġifieri bejn l-1750 u l-1700. Il-mużika ta' Lully tibqa' magħrufa għall-eżuberanza tagħha u anke għall-emozzjoni f'dawk il-każijiet meta l-kompożitur kiteb siltiet aktar kwieti. Il-kollaborazzjonijiet ta' Lully mal-kittib Molière weldu mużika ġdida, il-kummedja ballet, li flimkien ma' effetti speċjali teatrali kisbulhom fama lil-in minn Franza. Il-mużika ta' Lully influenzat bil-kbir mhux biss l-opra imma anke l-kompożizzjonijiet ta' sfin. Il-balezz tiegħu huma mimlija b'ritm qabbiżija u żifniet bħal menwezz u saraband. Is-siltiet ta' Lully li ser nisimgħu issa huma mill-motet Diesire. Minkejja li l-lirika hawnhekk titratta l-aħħar tad-dinja, il-kompożitur xorta jagħżel li żomm il-mużika tiegħu f'vena ta' serenità. Aħna ser nisimgħu l-ewwel u t-tielet moviment li jagħlaq dan ix-xogħol, l-interpretazzjoni hija ta' Le Concert Spirituel imexxija mis-surmast Hervé Niquet.
Oh.
Smajna il-ftuħ u l-eluq tal-motet diesire ta' Jean-Baptiste Lully. L-aħħar xogħol ta' dan il-kompożitur li ħejjejt huwa il-motet De Profundis, li minnu ser nisimgħu it-tielet moviment li jagħlaq dan ix-xogħol li huwa Sinfonija Requiem. L-interpretazzjoni hija ta' Le Concert Spirituel imexxija mis-surmast Hervé Niquet.
Thank you.
smajna l-elu tal-motet De Profundis ta' Jean-Baptiste Lully, esegwit minn Le Concert Spirituel, imexxija mis-surmast Hervé Niquet. Hawnhekk serna u l-program tal-lum. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna, is-Sur Samuel Attart, u jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nfakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi tidħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Nistedinkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn fost il-mużika li ser nisimgħu għandna dik tal-kompożitur Ingliż William Croft. Insellmilkom.
Smajtu Fantażija Barokka. Program b'kitba bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri. Thank you.